Ongietorriak bertze aste batez argi zirena italdia irdi saiorat. Bertze behin, pres gaude asteroko itzorduari jarraipena emateko. Untakoan ere kontu zenbait prestatu ditugu. Alde batetik, Josemi Zumalabe fundazioari buruz mintzatuko gara. 1996an eratu zen fundazio hau, eraldaketa sozialaren bidean herri mugimendua laguntzeko, geroztik 2000-garren urte inguruan entzutegi nazionalean makrosumario bat abiatu zuten 18/1998 izendatutakoa, patronatu kide batzuk atxilotu zituzten sumariopean auzipetu eta horrek fundazioaren nondik norakoa baldintzatu zuen. Baina gora bera berriz martxan da fundazioa eta horren inguruan Jokinekin solastuko gara. Bertzaldetik Xavier Akiza gurean izanen dugu. Xavier Akiza frutarbolen inguruan aritzen da. Berez tenore hau dugu frutarboletan orokorrean inausketak, kimaketak egiteko tenorea, sasoia, baita zuaitz hoietan xertaketak egiteko eta gisako lanak, eta berarekin horren inguruan ere solasalditua eginen dugu, eta Akitzeko Ander Berri Jalbiz musikariarekin egonen gara. Orai gutxi Kantoria izeneko musika egitasmoa aurkeztu zuten, eta bere terretxeren Kantoria izeneko abestiaren aritik halako ikerketa lana egin dute. Guzi hori diska batean argitaratu, eta horren inguruan erran bezala Anderrekin solastuko gara. Ok, gaurkoan izanen ditugunak eta olaxen, gaurko emanaldiaren edukiak aurkeztuta bertzerik gabe saioa hasiko dugu. Gaur gurean Jokin dugu eta berarekin Josemi Zumalabe fundazioari buruz mintzatuko gara. Jendarte ereduan eragiteko herri mugimendua laguntzea xede duen fundazioari buruz hain xuxen. Egunon Jokin?
Egunon.
Errandugun bezala, bi solasetan dida batean, Josemi Zumalabe fundazioak nolapaitere, herri mugimendua laguntzea du xede edo helburu nagusi eta bere ibilbidea aspaldi hasi zuen, naiz eta tartean ala beharrezko geldialdi bat ere egin behar izan zuen.
Bai. Josemi Zumalabe fundazioa, prinsipioz, mila beratzen da, laro eta magoz, jarri genuen martxan, eta bueno, zuke oso ondo azaldu zuen bezala, gure helburu hasieratik ere bai herri mugimenduak edo eraldaketa sozialerako lanean dabiltzan eragileei nolabaiteko sustengua, laguntza eta sustapena ere ematea izan zen. 2000-garren urtean dakizuen bezala, 1998 makrosumario horretan sartu gintuen Baltasar Garzón epaileak, eta bueno, hortik 2008ra 8 urteko epe horretan fundazioaren ibilbidea izen gelditu era bat, baina bai nolabaiteko defentsa juridiko eta politikoa egin beharrak eta guzti horrek moteldu egin zuten apur bat fundazioaren ekina. 2008an absolbitu egin zuten 1898ko pieza guri fundazioari zegokiona, ez horrela beste pieza gehienak, zoritxarrez, baina gure abintzat bai, eta absoluzio horren ondoren apur bat nolaiteko berfundazio prozesu luze bati egin zitzaion, eta lehenengo bi urteak apur bat erabaki hartze prozesu baten egun ginen fundazioarekin apur bat zer egin eta zer ez egin, aurrera jarraitu edo ez, eta azkenengo, esan dezagun, 2010-etik gutxi gara bera, 2010 eta 2011 urteak, proiektu berri bat diseinatzen, jendea biltzen lanerako, eta horretan aritu gara, eta orain, bazen zinean ja, 2012 hasiera honetan, irudikatua daukagu proiektu hori, hainbat eragilerekin lanean ari gara da, eta pentsatu dugu, unea dela, apurat publikoki azaltzeko.
Beraz, erran bezala azkeneko bi urteoketan, barne gogoeta prozesuan ibili ondotik, berriz ere azaleratzen, publikorat ateratzen zabiltzate, herri mugimendua laguntzea xede duzuela aipatu dugu hasieratik, dudarik gabe Euskal Herrian testuinguru berri bat ezagutzen ari gara, alare, jendarte aldaketarako nahiak, gogoak, beharrak, hor jarraitzen du, zer gisako herri mugimendua dugu Euskal Herrian ba guzi hortan eragiteko?
Bueno, orain Euskal Herrian herri mugimendu nolait indartsua izan dugu betidanik, ez? Indartsua esan nahi duenean, bueno, barra nahi dute herri mugimendua nintza, klase ezberdinetakoak, helburu ezberdinekin, konfigurazio ezberdinekin, bueno, betidanik egon izan da aberastasun bat zentzu hortan, ez? Eta gaur egunean ere bai, ba, bueno, herri mugimenduak bere horretan dihardu eta gainera, esango nuke, are gehiago diversifikatu egiten ari dela ere bai, agertzen ari dira ere beste egiteko modu batzuk ere denboei batzen zaizkierak, eta orduan du, no, ba, estrategia eta parte hartzen diversifikazio bat ematen ari denez, ba, bueno, hori positiboa da. Guk egiten dugu irakurketa, aipatzen duten bezala, ba, une berri baten aurrean, omen gaude edo ba gaude, eta, bueno, horrelako momentuetan ere bai, azkenean, nolabait berartikulazio politiko bat ematen ari den momentuetan, herri mugimenduak indartsu egon behar du, bertan oso presente egon behar du, eta azkenean, ba bueno, momentu hauetan bere biziko garrantzia izan dezake herri mugimendu artikulatzeak, eta esan nahi dugunean herri mugimendu artikulatzeak azkenean uste dugulako gizartea edo jendartea artikulatzeko erarik bastakit, horizontalena eta demokratikoena eta parte hartzaileena azkenean herri mugimendua delako, ez? Herri mugimendua ez da bakarrik egoera sozial edo politikoan eraldaketak bultzatzeko zerbait, hala da, bai, neurrian debatean, baino, aldi berean ere bada, proposamen bat, gizartea, edo jendartea beste era batetara antolatzeko, ez? Era parte hartzaile batean, hierarkia den eragina alik eta gehien neutralizatu eta bar.
Modu hortan, eta testu inguru untan, hau da, sistema kapitalistak alderdi ezberdinetatik bizi duen krisi testu inguru untan, kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazkaz mintzo zarete orai artio, ba, gatazka desberdinak aski modu partikular edo sektorialetan planteatzen ziren, kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazka bezala definitzen duzue momentua, eta ba, bueno, hori ere gogoetan pausu bat aitzinera teramatea ere bada, konzeptualizazio berri bat edo.
Bai, bueno, azken zinean, guk ikusten duguna da, gaur egunean krisia zitze duten ari garelarik, ezin dugula, azken zinean, krisiaren alderdi bakarrari zo egin, edo krisi alderdi batzuei bakarri zo egin. Urte askotan erabilizan dugun paradigma, erabilizan dugun eskema izan da nolabait kapitala eta lanaren arteko gatazka hori, gatazka guztiak lan esparruan edo merkatuaren esparruan kokatu ditugularik, gaur egunean uste dut, eta bueno, aspaldian ikzen dinde bat entzako, baina batzuk horrela ikusten dugu horrein bentzat, aukera zaztagu gara bai krisialdi hau ez irakurtzeko soilik krisialdi ekonomiko edo finanziero bat bezala. Aukera daukagu krisialdi hau irakurtzerak orduan edo irudikatzerak orduan krisi sistemiko bezala irudikatzeko, azken finean nahiz eta azkenengo lau bost urtetan krisi finanzieroaz hitz egiten ari garen etengabe gainera, hori baino lehenago ezkerreko indarrek eta indarre aldatzaileek eta antiautoritarioek nolabait plazaratzen zuten eta plazaratzen genuen ere krisialdi egoera batean geundela, krisialdi ekologiko larri batean geundela, ba beste lehenengo mundua bezala ezagutzen ez den herrialde gehienak oso superbibentzia krisialdi larrian daudela, eta nolabait ere bizimoduak eta bizirik egoteko baldintzak okertzen ari zirela baita gure lehenengo mundu honetan edo mundu bakite garatzua egiten zaion honetan, ez dela soilik ekonomian eragiten dugun zerbait, baizik eta, bueno, azkenean egitzaren arlo guztiak parez jartzen dituena, eta kapitalaren metaketa horrek edo kapitalismoaren eta liberalismoaren garatzeko asmo etengabe horrek kolokan jartzen duena ez dira bakarrik gure lan baldintzak, baizik eta gure bizi baldintza guztiak, eta gure lalentzetatik abiatuta, bueno, ba, daukau kritika ireki bat, eta integralo bat egitea, jarrik lan mundua antolatzen dugun moduari, eta baita ere, bueno, ba, gure munduan egoteko eta honi, zeina, ba, bueno, naturaren esplotazioan, eta beste jendartearen desartikulazioan oinarritzen dena.
Gauza korrela, ondoko asteburu untan, larun batean, Zarauzko Putzuzulo gaztetxean, aurkezpen moduko eguna antolatu duzue, bertan Josemi Zumalaberen egitasmo berritua aurkeztuko duzue, zertan izanen da ekimen hori?
Bueno, ba, prinsipio ez, lehen gaitatu bezala, ba, oran dela hilatu batzu, gara, zirinen apur bat, irudikatzen eskenazuki hori, zenetan, bueno, lan publikora gultatzen garen, azkenean, barne hausnarketan egin dugun mendera horita gero, ba, bueno, apur bat, mai gainean jartzen agerriko, ba, fundazioa bertan eta martxan dagoela, baita ere, bueno, nola baita zor historiko bat ere bada hor, azkenean, bueno, adierazien egin bai, ba, bueno, represio polizialak eta egin digutela, noski, kalte asko egin digutela, baina, bueno, alare proiektua jakin izan duela aurrera ziren, eta bueno, ba, beste hainbat eta hainbat herri mugimendu bezala, ba, gureak ere bai aurrera egin duela, naiz eta represioaren kolpea gogorretan. Orduan, bueno, ba, ari ginelarik hau planteatzen, ba, buruak zaigune aurkezpen publikoaren ideia hau, eta argi genukan hasieratik, ba, gure, bai guretzako eta bai herri mugimenduentzako gertukoa zen leku batean egin nahi genuela, horregatik aukeratu genuen Zarautzeko Putzuzulo gaztetxe hau, uste genuen leku egokia zela, eta bueno, oso leku interesgarria, eta oso artikulazio interesgarriak ematen ari diren herri mugimenduari begira, eta, ba, bueno, egingo duguna besterik gabe egitarau nahiko xumea izango da, nahiko gauza txikitxoa, gure elkarte tamainoko bate bai, apur bat horrekin konsonantzian edo horrekin koherentzia mantenduz, eta bueno, prinsipio zure asmoa da, arratsalde ontzear ez da baita txiki bat egitea, egin mugimenduaren geroaren buruan, pentsa dezagun geure lema jarri diogu ez da baita horri ez, zer da herri mugimendua gaur, nolakoa behar dugu bihar, eta bar, eta bai da sola saldi bastante informala izango da, estudia formatokoa, eta bueno, zentzortan edo zeinek parte hartu dezake eta inolako libururik irakurri behar horretik etortzeko. Eta hori horren ondoren, ba, bueno, bai burutuko dugu zera, ekitaldia, aurkezpen ekitaldia, zeinetan, bueno, apur bat saiatu gara ere bai, bueno, hainbat adieraztidez berdinen hasten, gure mezua helarazteko eta horretarako, ba, bueno, lanean aritu gara Lapurtiko Willis Drummond musika taldearekin, Miren Gaztañaga aktorearekin, eta, bueno, Adrian Hernandez irudigilearekin, eta, bueno, hor sortu dugu horrelako zerbait aurkeztena egiteko, baina, bueno, ez betiko formatuan saiatzen ari gara, adierazpide ez berdinak probatzen gure kai jartzearen aurkezten hori egiteko. Eta, bueno, besterik gabe gero afari txiki bat egongo da, eta gauet kontzertuak, balde nahi katu duan Willis Drummond lapurtarrekin, eta Ibarko Napoka Hiria bikote akustikoa. Eta hori izango da gutxi gara bera gindari duna.
Bada, hoiek, egunari buruzko xehetasunak, erran bezala, lehendabiziko ekitaldi publikoa izanen da, ondoko aste hilabetetako lana nolapaitere, ardatzoietan mugituko da, halako egutegiren bat finkatu duzu edo, lana horri buruz, edo zertan izanen dire ondoko pausoak?
Egia esan, lehen esan dituan bezala, apur bat salto txiki bada publikoki azaltzea hau, baina egia esan ere bai, badara mazugu hilabeteak ere bai beste eragile batzuekin eta beste talde batzuekin, ba, nola baita gauzak antolatzen. Zentzu horretan, oraindik gauza batzuk nahikoa airean daude, beste batzuk ezain beste, baina bueno, badabiltza horrelako eztabaida prozesu batzuk ireki nahian, eta bera, prozesua baino gehiago izko nioke hausnarketa txikiak, edo, bueno, horrelako dinamika batzuk, horretarako, ba, bai, parte hartze politikoaren inguruan, militantzia ulertzeko eraren inguruan, apur bat, hoien karietara, ba, bueno, ari gara inbat kolektiborekin kontaktuan jartzen, eta apur bat dinamika batzuk prestatzen, Eta, bueno, hori dena garatuko da segurazki urrengo hilabetean, hemendik eta udara, udako Euskal Unibertsitatean ere bai, ikasparo bat antolaketan laguntzeko asmoa ere badugu. Bueno, hor da biltza beste hainbat kontuekin, ere bai, apur bat komunikazio eta informazio teknika edo teknologien inguruan pasaio batzuk ere egin nahi ditugu. Bueno, azken finean ari garena da, hainbat ari apur bat luzatzen eta xeregarri batekin gure jarduna beste elkarte batzuekin eta beste eragile batzuekin elkarlanean garatzeko. Ez azken finean uste dugu gure kabuz aritzeak nahiz eta aportazio interesgarri bat suposatu dezakeen, liokela horrelako horrenbesteko mesederik egingo mugimenduari, baizik eta beti ere bilatu nahi dugun formula da hori elkarlana eta beste talde eta eragile batzuekin dinamikak martxan jartzearena. Orduan hor badaude hainbat proiektu, hainbat ideia, urrengo asteetan publiko egingo direnak ere bai, plazaratu egingo direnak eta.
Ongi da, ba, ibilbide berria, asteko prest, Josemi Zumalabe Fundazioa, ez bairi gabe, aski emankorra izanen dena, ba, mil esker, Jokin, guziunen berriak emategatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Hori da, mil esker zuei.
Eta Josemi Zumalabe Fundazioari buruz solastu ondotik oraikoan kantoria musika egitasmoaren inguruan mintzatuko gara. Josetxo gure lankidea Ander Berroi Albizekin mintzatu da eta jarraian elkarrezketa hori entzunen dugu.
Ba, bere tarretxen kantoria, soinu horiek eta entzun orduko obiar bat baten bati baino gehiagori Mikel Laboaren aipatu kanta eta torriko zaio gogorat, baina betire bai, kanta hori presente izaren dugu gure, edo melodia hori presente izaren dugu gure solo asaldian, alare kantoria taldeko Ander Berroi Albizekin solastatikora, Berroi Albizekin solastatikora, alako lantxo bate plazaratu berri dutelakoz, bere terretxen oinatzak izenekoa, eta ia zer dion, atxaldion, Ander?
Atxaldion, bai.
Zer moduz?
Ondo.
Hola, xe, ba, alako, bueno, soinu egiazteko kanta horrek, alako melodia izugarri polita badu, eh?
Bai, hori, izugarri polita, da hortik hasi ginen gube bai, hori melodia hori gustoko gendun, Mikel Laboatik ikasi eta geunkan guk, eta, bueno, bai, bagenekien herriko jasala, da hortik hasi ginen lehenengo moldaketa bat eginez, eta gero moldaketa hori eta gero, ba, ikerketa txiki bat hasi ginen, da guk pentsatzen genduna baino gehiago aurkitu gendun.
Bueno, beraz, ikerketa lan txiki bat baino sakona badut ustere egin duzuela, eta azkenian altzak bihotzik baote duen edo gaztan berak ezurrik ote duen aurkitu edo ikasi ote duzuen.
Bueno, guk hori, altzak eta gaztan berari letrarik baino melodiari buruz indogu ikerketa. Eta bai hor bueno aurkitu bendun ba melodiari beste hainbat melodiatan egoala bai bueno gure musikan adibidez saran gordetzen dan aitak emanda utotea adibidez bere terretzen kantoriaren hasiera berdina deko edo baztanen dagoan bilantziko txiki deitzen dan mutildantza be bai hasiera antzekoa deko, eta bueno, horrek gure atentzioa deitu eban, eta bebai guk bestaldetik ezagutzen genduzan beste erdiaroko kanta batzu, ba ikusi gendun hasiera berdina eukela, da hortik tiraka hasi ginen, da laugarren mendean jatorria daukan himno batera heldu ginen.
Ara, pentsan oraino horretaz zen mintzatik gora, baina alare Ander, Mikel Laboak ere ez tagit, aipatu kanta hori hemen baztanen entzune zote zuen edo baztandik jaso zote zuen, ere garaian?
Bai, a ber, agian gia esan da kanta muga aspaldi salto eban, orduan eta badakigu Mikel Laboak baztanegaz harreman handia eukala, da bai agian berak hor aurkitu eban da alden aipatu da san kanta horre bai frogatu izan dabe melodia hori bidai asko egin bezala da beste kanta askotan influentzia uki bala.
Baina betire Xiberoan barnare eta gauza da zuen ikerketa horretan pensa 14 laugarren bosgarren menderainoko gibela pausoa egin zinutela.
Bai, historia arrazoi bat dago guk manejatzen dugun hipotesi hau planteatzeko, hori da erdiaroko eleizkantatan letra pillo bat entzako musika jarri behar eben, da orduan hartzen ebesan ja egindako kanta ezberdinen zatiak, kanta edo letra berri horrei musika jartzeko. Da horrek, latinez, zentonizazion hitza, erabiltzen, latinetik datorren zentonizazion hitza erabiltzen da, zenton latinez retal da gaztelaniaz, orduan, oial zati bat bezala, da oial zati ezberdin horrekin jantzi berri bat egiten eutzen letra berri bati. Eta horrela posiblea litzateke ba, laugarren mendean Italian jatorria dauen melodia batek ba, Frantziara, Espainiara, da leku ezberdinetara bidaiatzea, seguk aurkitu dugu ze, bai Rubenen Frantzian beste iturri batzuk musika berdinagaz, bai Burgoseko Las Descalzas monastegian, edo bai Arabako beste kantutegi baten aurkitu dugu 1200 urteko aberregina baten ba, musika berdina. Zati hori ba, era ezberdinetan kanta askotan dagoela, da horran agian Zuberoara heldu izango ditzateke.
Hori da ba, bueno, bere terretxearean kokatu behar non baitez.
Bai, hori, karo, bere terretzen, etxe hori indik, gordetzen da hor atarratze inguruan nonbait, da historia hortik dator. Ez dakigu norkin eban musika, baina suposatzen dugu erdiaroko kanta hauek ezagutzen ebasan norbaitek.
Nortiaro bai, baina nola nahi horren ikerketan puskat gibelago jo duzue, pensar laugarren bosgarren menderat, ez dakit, garai hortan ez ze jotresnakin eta egiten ote zituzten eta ze instrumento mota ote ziren baldakigu?
Ez hain hainurrin ez laugarrenan, baina badaukaguz erdiaroko musika tresnei buruzko iturri asko bai irudietan edo bai eleizako portikoetan dago zen eskulturetan eta bar, da guk hor erabili dugun tresna arrabita da gure gaur egungo biolinaren arbasoa. Mm-hmm. Izango ditzatik, gaizkoz be instrumento simpleagoa, bakarrik bi sokaduna, baina printzipio fisikoa azkenean berdina da. Zurezko kutxa bat, kasunetan bi sokagaz da arku batera sotzen dana, da hori badakigu erdiaroko iturri zaharrenetan aipatu egiten dela olako instrumentuak erabiltzen zidela, da horregatik guk bai maidertanik bera biola jolea dani biolin jolea izan ez erabaki gendun instrumento honek erabiltzea eta era baten bebai gure musikan pizkate ahaztuta dagozen instrumentoak dirarako eta badaukaguz bai erdiaroko da 15-16 mendeko iturri asko Euskal Herrian arrabitak da erabiltzen zirela esan ez.
Arrabita beraz, eta arrabita erabili duzu, baina ez da gita arrabita eta biolin eta biolare bai horretaz gain edo...
Bai, dagoz, gure moldaketak ez dira esaterako guztiz puristak edo...
Garai batean ziren...
Batzuk egin dugu, garai hortako instrumentuak eta teknik erabilita, baina adibidez bere terretzen kantori edo gero aika mutile egin dugune moldaketa, bigarren abotzak da Maiderrek moldatutakoak dira, da hor 20. mendera arte dagoen musikaren influentzia nabaritzen da. Maiderrek musika asko egiten dauz, erdiaroko musikatik gaur egungo musika elektroakustika arte da bere influentziak itxi dauz da horretik horreke biolin eta biola gasko dugu ze izatez dira moldaketa garaikideak erdiaroko musikaren oinarrituta, baina moldaketa garaikideak dira.
Eta hotz aipatu duzunez, lehenbizikoan bautuztez, Jan Kristus, Astra, Ascenderat, hortan esartu duz, hotzen bat edo tartien, ez?
Ez, hautz badago, bigarren,
bigarrena da.
Da Lelotxo Montainako, da hori Oñatiko kanta bada, guk irutrukuri kasitakoa kanta, da bebai erdiaroko eleiz modoan komposaturik dago, ez da gaur egungo modo major edo menorrean komposaturik, da horregatik badekiu jatorria erdiarokoa da, dala eta hor Maiderrek bai pizka eta bestu iten da.
Hau da injusturez, Ander?
Hori da.
Eta horren zuten dugune, arrabiteta do beste
ez hori moldaketa, gaur egungo moldaketa denez hori biolina da.
Biolina. Bueno, Ranbiar gainera zuek, bai, zu Ander, zen bai. Maider, biola, biolin jotzaileak, eta, bueno, Franco, virtuosoak ez dakititzoi erabiltzea gustoko zen, baina, bueno, ongi ikasiek eta hanemenkare, enbeste tokitan barnare ikasi eta ibiliek eta irakaslea ere bazate.
Bai, bueno, guke, gure progresioa hori da, instrumentu jotzearena, da, bai, gehien bat biolina jotzen dut, da Maiderrek biola, da, ikerketa da eta jotzeko eta musika egitearen nahasketa hau jatorku biok bueno, kantoria izatez da antzinako musika jorratzen dauen musika talde bat beste taldekide bateko disko honetan parte hartu ez dauena baina Virginia klabezina jotzen dauena eta guk orain arte aurkeztu dugu zen programa guztia beti dauke ikerketaren bat atzean da normalean 16, 17, 18ko 18. mendeko musika jotzen dugu eta bai hortik aparte ba talde ezberdinik asko irakasle izan pizat denetarikin bida.
Beraz, alako konzertu, zaite, barroko garaikola musika, eta alakoek eta harrakastarik badute, eta zaite, bere publikoa izan dute pensatzen dut, behar bada ez zabalegia, baina nonbait hanemenkare bada ez, hortarate sutsu eden jendia.
Bai, a ber, da gero eta gehiago, gainera, badago ze... Horako jaialdi ezberdinak bai Euskal Herrian da bai peninsulan zehar da badagoz gero eta talde gehiago hori antzinako musika edo barroko musika jorratzen da benek da bueno guk aurreko programaz kontzertu nahikotxo emon genduzan iten gendune Tomas Luis de Victoriaren inguruko kontzertu bat 16, 17. mendeko musika jota da harrera itzela izan zen da guk espero genduna baino askoz hobeagoa eta erabatean be bai pizkat beste publiko batzuetara zabaltzeko asmoagaz aurkeztu dugu bai lan hau ze hori antzinako musika eta gure herri musika harremanetan jartzen dauzenez ba, bueno, espero dugu bai beste publiko batzuetara heltzea. Gure aurkezpenean aurkezpena Durangon egin gendun da harrera bai oso ona izan zen da mota askotako jendea etorri izan da. Espero dugu bai hori jende ezberdin asko aurkitzea hemendik aurrera moten dugu zen kontzertutan.
Ander Berroi Albitz, gure solaskidea, Maider López eta Virginia Gonzalo, hirugarren taldekidea, klabezina eta organo jotzailea, eta klabezina hola zer den esplikatzea askatiko batzut, hola...
Ba, bueno, pianoaren arabazua, dala ez moment duen, da, amabost, amasei, amasazpi, eta amasortzi garren mendera arte erabili izan instrumentua, mekanika ezberdinareko, pianoak sokak jo iten dauz, da... honek pua bat deko da ez dau joten baizik eta da, tiratu iten dau sokatik da soinu ezberdina sortzen dau.
no kantoria eta hemen baten batek eta Randiz, baino nola kantoria nola idatzi den ikusita, ba H horrek ez da hitz zer egiten den horre K eta A horren artean.
Idazten dugu da Zuberoako idazkera mota bat da bereterretzen kantoriaren iturri zaharrenetan kantoria KHGase idazten dabe da hortik iturri horretatik hartu gendune izena.
Bueno, berez, diskaren idukin hola, motx, xamarra da, zaite, ameka minutokoa do,
bai,
zazpi kanta. Zazpi pieza.
Guk planteamendua guretzat zen kontzerturako materiala prestatzea, da orain arte indon guztian zuzenerako ideia bat zen, baina bueno, materiala prestatzen gengo zanean, ba sortatu zen aukera zeozer grabatzeko, da pentsatu gendun guk ez gendula disko bat bakarrik aurkeztu nahi, baizik eta bueno, ikerketa hori azaldu nahi gendun, orduan pentsatu genduna zan disko labur bat ekonomikoa edo izango dana egin gehien bat promoziorako da errez mugitzeko dane disko bat, eta gero guk proposatzen duguna da hori espero duguna da kontzertuak egitea, eta kontzertuak egiten dugu pizkate nahastuta kontzertu eta konferentzia, da hor azaldu egiten dugu musika honen atzean dagoen ikerketa osoa, eta kontzertua entzun eta gero diskoa seguro beste ikuspegi batetik entzuten dela.
Segurazki baiatz, ba, bueno, ideia hola polite, itzaldi kontzertuak, ala izendatu duzuena, eta alare horrela zazpi pieza berexe dituzue, ez dakit hoiek zergatik eta preziski zazpidek eta ikerketa lan hori baliatute nahi behizu,
bai,
buruz hola zerbait xetasunen bat agestu?
Guk zazpi honetan indoguz, no, da badago bereterretzen kantorian moldaketa, eta gero badagoz hori bai laugarren, amairugarren, amalaugarren, eta bueno, hori amabi amairugarren menden artean dagozan eleiz kantak, eta just bost kanta, lau kanta horrek dira guk gure ikerketa azaltzeko erabiltzen dugu zenak, justo lau kanta horrek daukie bereterretzen kantoriaren hasiera berbera. Eta horretik hori izan gure ikerketaren pizkat registro sonoroa egiteko. Eta horretik aparte jarri dugu bai Lelotxo Montainako eta bai Aika Mutilen moldaketak, eta horren arrazoia da bai Aika Mutil bai Lelotxo Montainako erdiaroko moduetan komposaturik dagozela, orduan hori harreman eleiz, erdiaroko eleiz musika eta gure herri musikaren arteko harremana pizkate erakusteko erabiltzen dugu kanta bi horrek.
Hoiz eta behar bada iturri zaharrenean oinarritutakoa lehenbizikoa izan daiteke, ez? Lehenbiziko kanta.
Bai.
Aski polite, atera zaitzuena.
Bai, musikak gehien bat emoten dau, guk hemen gure guk egin dugun moldaketa simpleena izan da, bakarrik bi instrumentuekaz melodiari jotea, beste artifiziorik gabe, justo hori zaharrena den iturriaren bueno, simplizitatea eta bueno, sobrietate hori erakusteko.
Baina ongi ebanata, ongi sartzen dena betire.
Bai.
Ba hola xe, eta saioak orai, ez dakit, hasi zaten, emanaldi bat ohertzea egin hau zuen, okerrez bana izan der?
Bai, aurkezpena egin gendun, lehenengo aurkezpena hemen otxaian, bueno, pasaden otxaian Durangon, eta orain, bueno, Kapeko produktorako lagunek badabiz kontzertua hainbat lekutatik mugitzen, da printzipioz udan mugimenduan egon gara, oraindik ez dakidaz datak eta lekuak zehazki, baina seguro leku baten edo besten ikusi algarela oengo udan.
Ederki, bala izan bedi eta zuri betire eskermile, gurastien egotiagatik, alare, amaitu baino lehen, Ander, nahi baduzu, ba, zazpi pizabitako bat? Biarba denak aski txukun eta kutxunek eta izan dituzue, baina batola utatzi askatik batzuk guk gero entzun dezagun, eta bueno, zergatik hori beresi edo pitzet horren beresitasuna zertan den adiraztiar eskatik batzut.
Bueno, nik aurkeratzekotan lehen entzun dugu pizkate beretarretzen kantori eta bebai pizkat lelotxo montainako, igual Verbum Patris odie bosgarren bosgarren kanta pizkate entzun dugunari kontrasta egiten dutzulako, askoz be mugiduagoa da, eta horrek erakutzen duzku zelan material berdinagaz, bai beretarretzen kantoria lasaian dagoen hasiera horregaz, zelan beste afekto guztiz ezberdina lortzen dagoen musika bai egin daitekela.
Erki, Ander, ba, esker mile, gure artien egotiagatik eta suerte izan dezazuen.
Mi esker zuei.
Kantu hau biztan denez, kantoria izeneko diska hortan entzuten aldan, bertze zenbait kanturen artean aski beresia, xarmanta ere bai, nolanahi ere kontu horiek alde batean utziko ditugu, eta horreikoan frutarbolen eta arbolen inausketak imaketari buruz mintzatuko gara, baita xertaketari buruz ere Josetxo gure lankidea Xabier Akizarekin egonda, eta ba, beraien elkarrezketa entzunen dugu.
Ezkio itxaso inguruen pausatik gora, urtean behin edo nik uste azken pasaden edo gandeneko irula urtean ez olastu gara Xabier Akizukin, batez ere bai zuaitzen eta arbolak eta kimatu behar, bai inaustu behar edo bertze gizere xertaketak egiteko garaia bautuztora idugule, eta hori presente izan dugu eta izan dugu arekin egon garen aldiero, eta gaur eren ikuste ala izanen dela. Egunon, Xabier?
Baita, zuize.
Hola, xe, eta gainera bertzeak bertze nekazaritzatik bizizate eta tartian zuaitz eta batetze frutarboletatik hain justure, ez?
Hoi da, bai, benetatik egiten dugu pixka bat, kanpon frutarrola dauzkagu, eta gero ogia ere, ogi pixka bat egiten dugu, Nafarrota Arabako gariekin, eta bai, hortan nahitzen gara.
Eta hori bai, bata zein bertza dena, era ekologikoan edo biologikoan.
Hoi da.
Ogie egiten duzu, eta garie, ez da egiten erresa denola, era hortan landotutako garie lortzia edo eskuratzia?
Bai, gaur egun ez da gari baten bezala, eta bai, erresagoa da. Hala ere, ba, beti gu nahiko genduken tokitik edo hain gertuti bintzat, Arabatik, Nafarrotik, guztia, nahiko genuken guztia ez da oraindik bintzat ez dugu lortzen ez. Eta, no. Bueno, ba, behek alderago edo oskaldetik eta ekarri behar izaten dugu.
No, garai batean, ez da egite, hemen gozarrek ere gogoratzen dute, bere aur denboran eta hemen inguruketan baztanen errate baterako ogi edo gari ere landatzen zen denbora hure.
Bai, hemen ere baserri guzti edan, ere itxentzen eta bertan erinakoa alboko erratan baten edo eo, eta etxean egiten zen ogia, bai, noski. Eta ez hainbeste, ez di hainbeste urte ere.
Baina guziz aldatu da, ez da egite, oraindik hoi itzuliko ote den edo noi gusten duzun?
Bueno, itzuliko ez dakit, baina bai egiten ari garela gehu, guain dela 60 bat urte arte mantendu ziren zenbait baridade, hemen Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, berreskuratu, eta hoiek bertare egokitzen ari gara. Ez behar bada bihar edotzi hemen gari geriken esi beharko dugulako, baina bai oso importantea delako gari bateko baridade hoiek bereskuratu, eta bueno, hor egoteak kultura hori norbai gordetzeak, lanabesak eta jakintza hori gordetzeak azkenean gure erroa dira, eta ez dakigu hemendik zenbait urtetara zer gertatuko den ere, eta bintzat oinarri hori ukitzea aurrera begira ere pauso batzuk emateko, ba, irutzite garrantzitsua dela.
Horren horiek ez dire guziz kaldu, oraindik hazi horiek nonbait gorde dire, gordetata.
Bai, 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 bai.
Bueno, bada zerbait, eta bueno, ogie, ez da hito ogi zuri edo integrala edo osotua edo ze ogi mota egiten duzen.
Tartekoa, ez erabat integrala, hau da alearen azal guztiik inez, baina ez da ere txuri-txuria, ze txuria txuritzerakoan, ba bai, politiagoa izan daiteke, eta arroagoa, eta guzti hori, baina gariak edo indin horrek asko galtzen du, vitaminaltan, mineraletan, eta zuntzean, fibran ere, eta iruditzen zaigu hor tarteko gia izan daitekela egokiena, orokorrean mintzat.
Hola, guzi zienterrala zer, behar bada gorregi edo izan daitekela, do...
Bai, erabat azal guztik eginezkero esteak ere sufritu dezakete. Ze azal, nalabai, garia learen kanpoko azalak gogorregia dira, eta hoik onerako beste kalterako izan daitezke, eta orduan, hoiek behintzat kentzea guk aholkatzen dugu, bai.
Bueno, orduan, baten eta gortasun hoi, eta, bueno, bertzearen eta nola nahi ere, aberastasun hoi, bien arteko zerbait.
Oida, bai, askotan gertatzen dena, ez, tartean dago la horre neurria, baina neurria ez da denontzako ere bakarra, bagoitzak berak aurkitzen du, txurisiagoa edo iluntxeagoa, ba, nola torkion edo nola doakion bere gorputzari.
Eta Xabir, hola frutuekin, hola ze frutondo eta iten duzu gehien bat?
Hemen sagarrondo daukago, bereziki. Sagarrondoa ze ondoen eta regularkien berak ematen du. Ba, dauzkagu baitere kibiak, eta baina kibientzako gure tokia muga da izotzarekin, eta aranak ere bai, udareak ere bai, bueno, denetazin pixka bat, baina bereziki sagarrondoak, eta geu gehiago abiatu gara nolabe jateko baridadekin.
Uh-huh. Bueno, ida orduen, sagarrondoa, eta hor baridade bat baino gehiago pensatzen du, Xabier?
Bai, ze... Bueno, alde batetik interesantea da, baridadeak lehen ere baziren, baridade mordoska bat, jateko gorde direnak etzain beste, baina bai. Eta hoiek ere nolabait biltzea edo oso importantea da. Gero batzuk, ba, tokiaren arabera, hobeto xeago ematen dute edo ez, orduan hemen ere, gero egokitzapen hori, lan hori egin behar da. Lehenengo bildu, eta gero hemen zein baridade ematen duen ondo, osasuntxu eta kantidaden.
O, neguare joan zaigu, negu eta urten negu bi aldetarate, negueke bi aldetarate egin duela erran daiteke ez, biziko zati hola aski goxo eta epel joan zena, eta otsailan berriz, ja, behin hotza sartute, hor gainetik ezin kendu zibili gara.
Bai, udazkenean hemen loratu eta alde batzuk ere ematen hasi ziren, arrola batzuk, erabat erotuta, baina, bueno, gero bigarren aldiko hotzak eta guztionek, ba, hotzak benetokien utzi ditu, eta bai, on handia egin dio hotzak eta lurrak lurrari, bere berriro ere, bere martxa, bere templea, bere ritmoa hartuz.
Neguan bihar da ez, holako egitea.
Bai, denontzako nik uste dute ondo datorrela bai.
Eta neguko lanak, aipatutu gule, eh? Bueno, zurekin behin baino gehiola solastatu garela errandugu, eta baut uste hemen landatzeko orai batzuk orai garaia hori probesten dute, ez arbolak eta plantatzeko, zuk aldiz aukeran nahi izaten duzu, hola, negu asmentan okeraz baina hitz edo, udazken akabailan, ez?
Bai, azkenean arbolak toki berrira egokitu behar du, eta orain sartzen baldin badugu oso denbora gutxi dauka sustraiak lurrean ondo txertatu eta lanean hasteko. berehala mugitzen da lorebegiak eta abarbegiak, eta ez dauka nahiko denbora gero zain horietatik bere janaria xurgatzeko. Ordan, bueno, gure ikuspegiz behintzat askoz ere egokiago litzake ja abendutik aurrera landaketak hastea. Abendun, urtarrilen, beranduenez ere otsailen.
Bueno, eta orai berriz hor gabiltze, ja martxoan sartute, eta kimatze edo inausteko garaiare aspaldiskotik nik uste ja negozuan jendia eitu dela, eta bueno, oraindik ere azken aloiek ere kimatu daitezke edo nola?
Bai, nire hartan nahi naiz. Ze, bueno, negua luze izaten da, baina beti ere eguraldi egoki ez ditu egiten kimatzeko, norberak ere beste lan batzuk ere bai, eta azkenean luzatu egiten da. Orduan, landaketarako orain lehen esan dudan bezala berandu xamar den moduan, inausteko oraindik ez. Inausteko oraindik garaiz gabiltza, eta ematen du, aukera hori ilonen bukaera arte edo, bentsat, baridaren arabera, eta espezieren arabera, baina, bueno, sagarrondoa bereziki, oraindik badaukagu, bai. Eta zenbat eta altura nabaitxe gorago izan, oraindik ere beste aprileko asten bat edo, igual arraskatzeko moduan ere, bai. Ze denak sasoian heitia, askotan ez da erresi izaten, eta.
Horren, nahiz eta bai, zer dipiten mugitzen hasi, orduan ere bai?
Bai, pixka bat moitzen hasita ere, oraindik bai, zerdi pixka bat galduko dugu, baina zauria itxi ere erresago itxiko da, eta orduan, bueno, bai, egin etxeke.
Hola, xeba, bueno, zauria, ebakien hon egin, zetokitan, hor sorta horretago gako azken finan, ez, zertarako nahi dugu noi, zerbaiterako kimatzen dugu, edo inausten dugu, eta gero, nondik moztu edo ebakien hon egin, hor jakin behar.
Bai. Azazkala ebaki beharrean behaza ebakitzen baldin badugu, ba, ez dugu lan negozio ondirik egingo. Orduan, bueno, adibide hori jarri dut, baina ikusi behar dugu arbola ez dela gu bezala, eta arbolak onartu egiten duela nolabete atarrak eta ebakitzea. Ze ebaki jarren berriro ere berak berez, bere izakeraz berriro ere eman egingo du. Eta zauri hori ezin daiteke esan oso grabea denik. Nolabait, berak badauko kapazitatea bat ere zauri hori itxi eta azten joateko. Orduan, inostea batzuk bueno, ez dute asko maite, ez dute esango nik ikaragarri inosi behar denik ere, baina neu inostearen aldekoa naiz. Azkenean da arbolari laguntzea bere tamaina baten egoten. Hau da, agar zaharrak dituenak kentzen joan, hori naturalki ere hori horrela egiten da. Naturalki arbola haundien adarre zaharrak eta okertzen dihoz, lurrera inoia iritsiz, eta horri biltzen da ganaua, edo biltzen zen behintzat, era naturalean ganaua, eta ganauak mozten zuen adarra hori. Hortuan, naturalki egin den, urte askotan egin den, edo mendeetan egin den lan hori, guk egiten baldin badugu, ondo eginez gero, nintz dut arbolari lagundu egiten diogula. Eta era berean, arbolak oso indartxu diren adarrak eta barrukaldera ematen dituzten adarroiek kenduz, laguntzen diogu arbolari ba, osasuntxu egoten, eguzkia errexago eta hobeto hartzen duela.
Baina hola, zure ustetan, hola, gaztetik eta hasi behar da, duztero egin behar da, eta ez horren besterako izaten.
Hobe. Orduan, azkenean guk arbola bat sartzen dugunean, geure esaldean, arbola horrek, bueno, aldaketa asko izan ditu, eta mintegitik hasita, eta orduan guk nolabait forma bat diseinatu behar dugu beretzako. Eta orain arte normalean forma hori izaten zen, ba, metro bete inguru, pixka bat gehiago, pixka bat gutxiago hortan, ebaki, eta hiru beso atera. Hiru beso, eta hiru beso hoiekin nolabait arbolaren ezurdura edo forma, eskeletoa, eratzen joan. Gero beso bakoitzetik, albora, beste adar bat ateraz, Olaxen, lortzen genuen arbola iriki bat, erdia irikita, eguzkia sartu dain, eta, bueno, zabala. Hori da, nolabait, orain arte gehien erabilizan den forma bat, eta hortan gu lagundu egin behar diogu. Ze bestela, arbolak berek abuzutzi ezkeo, segurasko ez luke asmatuko ondo zabaltzen. Eta eguzkia behar du arbolak. Azpitik ura eta janaria, baina goitik eguzkia. Uh-huh. Eta hemen eguzkitik askotan ez dukogu soberan, eta arbola, nolabait, geugu lagundu behar diogu arbolari zabaltze hortan.
Hori da, beraz, hortan lagundu bihar, errandugu nolapait inausteko garai oraindik hor, eta bertzetik xertatu ere bai, xertatzeko orai umen, bueno, orai edo laister izanen da, ez?
Hoi da, bai, oraindik, bari, ama bostu egun daukagu inausteko lanak egiteko, eta segidan, ja, txertok preparatzen hasi gindezke. Hortarako, komeni izaten da, orain inausten dugunean, inausten ditugun edo ebakitzen ditugun adarrak, igazko adarrak, hau da urtebeteko adarrak, guk nahi ditugun baridadetkoak bildu, bota inbeharrean, hoiek bildu, eta zapi baten edo bildu, busti, eta frigorifikoan gordetzea. Ordan lan hori egiten badugu, ja, txartoaren lan erdia, ja, prestaukagu. Eta, hemendik amagos bat egunera edo, hori da, baita ere baridade eta espezien arabera. Eta neurria da, ikusten dugunean arbola hori, ja begia mugitzen hasi zizkiola, seinalea orduan ja izardia mugituta dukagula eta txarto egin dezakegula. Uh-huh. Orduan hemendik amabost egunera edo pixka bagaixiago gara ere, egin daiteken lasai asko. Batzutan maiatzean bertan ere egiten dira eta txartuak. Orduan hartuko genuke orain ebakitako adarroiek, frigorifikoan daukagunak, eta horrekin zotz batzuk prestatu, eta ja muituta dagoen arbola hortan, ba, sartuko genituzke zotz horiek. Horri deitzen zaio, txertatzea.
Baina, arbol horren adarretan, arbola aztagit, arbol gazte beharko izan, ez? Nola baitere?
Bai, era diferentea dira, izan daiteke, ba, guke azitik ekarretako arbola bat, ba, baratzean ipini hazi batzuk, eta hor ekarretako arbola bat, etorretako arbola bat izan daiteke, bai. Ba, bi hiru urtetakoa. Orduan, era arbola horri, egingo genioke moztu, lehen esan dugune metro beteko altura baten, edo horrela, eta goiko ebaki hortan, nolabait pitzatu berriro gerri hori, eta pitzadura horren alde baten eta besten bizotz gordetako bizotz sartuko denituzke, ondo zorroztuta, ondo itxi masti batekin edo ondo itxi zauri hori lotu eta erortara. Badakite holan bihitzetan esplikatuta,
bai,
eta
bai.
Ahoz,
oi, ba,
oso zaila dela, baina idea bat eiteko, eta gero segurasko inguruan beti izango dugu norbait hortaz haitxu dana, eta haren laguntzarekin izango litzake lehen da biziko txartuak eiteko modurik egokiena.
Bueno, baina ideia pitzat goitu eite hoi da, eta gero xertatu baten batek erranen du, baina bueno, behitiko edo azpiko hau da zainak eta dituen arbol horrek bere zeman badezake zertaz xertatu, baina oidaz, azitik eta etortzen direnak edo ez da sobra fidagarriak diren.
Bueno, azitik datozen landari horiek beti ere indartsuagok izaten dira. Nolabait azaltzeko.
Bai, eman dezagun Xabier hor azitik etorritako giltxaur bat badugu, ez? Giltxaur ondo bat, eula gazte bat.
Bai.
Baina alare baten batek hoxe xertatu nahiko du bertze giltxaur edoa zuk erran bezala edo adar batekin, ez?
Bai.
Ta bueno, jendeak rendu baino, no? Hain beharrezkoa ote den edo berez azitik etortzen den hoi zergatik ez utzi bere bidea egin dezan?
Bai. Bai, bai, eta lehen biziko galdera hori da, zerretik txertatu. Bueno, horre aurkitzen ditugu espezie desberdinak. Guk Sagarrondokin eta Madriondokin esate baterako ereiken baldin badugu sagar baten azia, konturatuko gara handik urte batzutara arbola hori sagarrak ematen hasten denean ez duela emango guk jangenuen sagarrura. Baizik eta sagarra hartatik atera genuen aziark beste ezaugarri batzu ditu, ze azi hori sortu da beste polen batzu, beste arboletako polen batzukin. Orduan, claro, guke sagarrura gustatu harren, sagarroren barruan zegoen azia etzen berdina. Azi hori sortzerakoan beste loreetako, beste arboletako loreekin sortutako azia delako. Orduan zer gertatzen zaigu, ba sagarre nolabait, sagarron baten azia ereiten baldin badugu, azi hortatik ez da igula etorriko frutu berdina ematen duen arbola. Eta hori ziurtatzeko egin behar duguna nahi baldin badugu erein ondo, baina horti datorren arbolari berriro ere beste lan hori egin behar diogu. Hau da, ebaki, eta guk aukeratutako baridadea hor txartatu. Eta hor bai izango dugula ziur. Hori Sagarrondokin eta Udaren ondokin. Baina badira, ba, esate bateko lehen esan duzu intxaurra. Intxaurrondokin gertatzen zaigu, baldin badakogu intxaurra ondo handi bat, politia, ale onak ematen dituena, eta guzti hori aparte xamar, eta inguruan ez baldin badago beste intxaurra ondo eskasik. Orduan nahiko ziur daukagu, ale hortatik aterako zaigula bat ere, ba, arbola hon bat, fruta ona ematen duena. Baina askotan gertatzen zaigu intxaurrondok izaten direla batzuk onak eta beste batzuk erdiz portikoak eta beste batzuk eskasak ere bai. Eta dena nahien baldin badaude guk lortutako ale hori ez dakigu ze polenekin sortutako alea den. Eta orduan ez daukagu garantirik horrek ere hortik etortzen den arbolak ba, fruta ona emango duela. Orduan intxaurrondoekin baina gauza berdina gertatzen zaigu melokotoiarekin eta guzti horrekin. Aparte xamar baldin badago, edo dauden baridadeak onak baldin badira, orduan ziurtasuna dukagu, ba, arbola hon bat, edo fruta ona ematen emango duen arbola bat izango dela. Sagarrekin berriz ez, naiz eta lan hori hartu, ez dugu hori lortuko.
Ara.
Orduan, ba, bueno, erabatera, edo bestera jokatu beharko dugu, espeziaren arabera.
Hola, Xeba. Bueno, eta zugu gehiago seitiko, beste naz errandako ez, hau nahiko ongi nik uste agertu dakuzu, baina hau azkenean ikusteko da nik uste.
Oida. Ez
siestu bainaren eta hobeta, oida, eta akien baten batekin, kusi, nahiz eta hemen erakutsitako eta jakitea aski aberasgarri eta ongi etorriko zaigun.
Xabi. Bai, hau bakarrik gogoa pizteko izan daike, eta gero gogoa piztu ezkeo eta garrantzitsuena eta hurbilduko gara ba, sailera eta geuk ez baldin badakigu ziur beste norbait etorriko zaigula edo bilatuko dugula dakiena eta erakutsiko diguna eta beakin batera ingo diguna, hori azkenean hori da garrantzitsuena.
Ederki, beti ere izugarri hola estimatzen dugu zure ekarpena eta gurekin egoteagatik, ba, esker mila, Xabier.
Ez horretik eta nahi zuen, ate,
eta holaxen gaurko emanaldiaren ondarrera iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan.